þegar skrúfað var frá krananum í ógáti. Það byrjaði allt daginn sem einhver skrúfaði í ógáti frá krananum í baðherberginu. Kannski það hafi verið Vaggi, en það hefði ekkert þýtt að spyrja hann því hann mundi aldrei neitt stundinni lengur. Það er alls ekki að því að hann var fáviti sem er dettur hann fyrst í hug. Það gæti alveins hafa verið einhver smákrakkin, eða pappi, eða mamma sjálf. En Vaggi var sá fyrsti sem fór. Maður setur hann einmitt þess vegna meira í sambandi kranan en alla hina. En auðvitað skipti heldur engu máli hver gerði það, en mér fannst leiðinlegt þegar Vaggi var ekki lengur hjá okkur.